Minua ei kiinnosta, mitä sinä teet työksesi. Tahdon tietää, mitä sinä kipeimmin kaipaat, ja uskallatko uneksia kohtaavasi sen, mitä sydämesi halajaa. Minua ei kiinnosta, minkä ikäinen sinä olet. Tahdon tietää, uskallatko olla välittämättä siitä, että sinua pidetään hupsuna. Kun vaalit rakkauttasi, unelmaasi, elämisen seikkailua. Minua ei kiinnosta, mitkä planeetat varjostavat kuutasi. Tahdon tietää, oletko koskettanut surusi ydintä. Ovatko elämän koettelemukset saaneet sinut avautumaan, vai oletko käpertynyt itseesi ja sulkenut porttisi siitä pelosta, että tuska lisääntyy. Haluan tietää, pystytkö olemaan tuskan, omasi tai minun, lähellä, hievahtamatta, yrittämättä peittää tai hälventää tai poistaa sitä. Tahdon tietää, osaatko kohdata ilon, omasi tai minun. Osaatko heittäytyä villiyden vietäväksi ja täyttyä hurmoksesta, sormenpäitä ja varpaita myöten, ajattelematta, että pitäisi olla varovainen, realistinen ja muistaa ihmisenä olemisen rajoitukset. Minua ei kiinnosta, onko kertomasi tarina totta. Tahdon tietää, uskallatko antaa toisen pettyä, ollaksesi uskollinen itsellesi. Pystytkö kestämään syytökset petoksesta, pettämättä omaa sieluasi? Pystytkö olemaan epäluotettava ja siksi luottamuksen arvoinen? Tahdon tietää, osaatko nähdä kauneuden joka päivä, silloinkin kun se ei ole kaunista, ja ammentaa elinvoimasi sen läsnäolosta. Tahdon tietää, pystytkö kestämään epäonnistumisia, omasi ja minun, ja seisomaan silti järven rannalla, ja huutamaan hopeiselle täysikuulle, kyllä. Minua ei kiinnosta, missä sinä asut, tai miten paljon sinä ansaitset. Tahdon tietää, pystytkö surun ja epätoivon täyttämän yön jälkeen nousemaan ylös, uupuneena ja rikkinäisenä, ja tekemään sen, mitä tarvitaan, jotta voit ruokkia lapsesi. Minua ei kiinnosta, keitä sinä tunnet ja mistä sinä olet kotoisin. Tahdon tietää, pystytkö seisomaan rinnallani tulen keskellä, perääntymättä. Minua ei kiinnosta, mitä tai missä tai kenen johdolla sinä olet opiskellut. Tahdon tietää, mikä sinua kantaa sisältäpäin, kun kaikki muu hajoaa. Tahdon tietää, osaatko olla yksin ja todella nauttia seurastasi olemassaolon tyhjinä hetkinä. Oraya Mountain Dreamer. Kutsu. Tervetuloa Mielen Laboratorio-podcastin erikoislähetykseen tänne Kätkätunturin huipulle. Tuo äskeinen teksti, minkä luin, oli Oraya Mountain Dreamerin runo nimeltä Kutsu. Ja jotenkin musta se sopii erityisen hyvin tähän maisemaan, mikä avautuu silmien eteen tällä hetkellä, kun istun tässä lumisen Kätkätunturi huipulla ja katsele ympärille. Joka puolella, mihin täältä katsoo, voi nähdä satoja kilometrejä eteenpäin. Ja maisemassa näkyy vaan vuoria, tuntureita, metsiä ja laaksoja ja lunta Tässä on tämmöinen kiva auringonpaiste. Pienen pilviharson takaa tulee aurinko ja valaisee kirkkaasti kyllä joka puole. Ja lähdin kävelemään tänne aamulla, niin tiesin, että saan olla täällä yksin, koska tähän aikaan ei vielä ihmiset tyypillisesti tänne eksy. Tiedän sen vanhasta kokemuksesta. Ja se, miksi mä lähdin tänne, siinä on tietysti monia syitä. Yksi on se, että mä nautin niin paljon siitä, että saan olla luonnon keskellä ihan itsekseen aina välillä pois tästä maailman melskeestä. Ja täällä ei juuri kuulu muita ääniä kuin tuulen tuiverus, joka ei onneksi kovin kova tänä aamuna. Ja sitten kuuluu, kun noista puista lumi sulaa, kun ollaan tässä maaliskuun alussa ja ollut vähän plussan puolellakin joitain päiviä. Nyt ollaan aika lähellä nollan tuntumassa lämpötila, eli aika täydellinen keli. Mutta mä oon siis miettinyt jo aika pitkään tätä tietynlaista teemaa ja kirjoitellut joitain blogiposteja ja muutakin näistä aiheista aina välille. Eli tämä tietynlainen, miksi sitä sanoisi? No, oravan pyöräksihän sitä yleisesti kutsutaan, mutta ehkä tarkemmin se, jotenkin se, mikä vaivaa meidän yhteiskuntaa mun mielestä aika paljon tällä hetkellä, eli tämmöinen suorittamisen, menestymisen, saavuttamisen, jonkun olemisen tai jonakin olemisen tarve, että mun pitää olla joku tässä tietynlaisessa kilpailussa, saavuttaa se oma asema, olla sama-arvoinen tai vähintäänkin parempi kuin monet muut. Ja se on musta semmoinen, mä oon siis tutkinut minuutta, tietoisuutta ja minuutta aika paljon yli 20 vuoden aikana, siis sekä sillä empiirisesti oma itseni kautta tutkinut, kuka minä olen eri tavoilla henkisten perinteiden kautta ja tämmöisen, ehkä voisi sanoa, filosofian, läntisen filosofian ja sitten ihan vaan tämmöisen tavallisen niin kuin elämän ja arjen keskellä sitä miettinyt, kuka minä olen. Ja itse asiassa mä käytin aika monta vuotta myös tämmöiseen suuren kysymyksen kysymiseen tämmöisenä meditatiivisena harjoituksena, jossa mä kysyin itseltäni tätä kysymystä eri tavoin. Ja sitten mä on tutkinut tätä aihetta toki myös tämän psykologian ja psykoterapian viidekehysten kautta, kohdannut ihmisiä, kuunnellut heidän tarinoita heidän omasta elämästään, siitä keitä he on, minkälaisessa elämäntilanteessa he on, minkälaisia ongelmia ja no, ehkä myös mahdollisuuksia siihen kuuluu. Ja sitten mä teen myös väitöskirjaa tällä hetkellä itse asiassa. Aloitin just viime vuonna virallisesti sen väitöskirjan tekemisen non-dualismista ja erityisesti non-dualistisesta itseyskäsityksestä, kuka minä olen. Ja tämä Mountain Dreamerin runo kutsu, jonka luin tuossa alussa, musta se, kun mä ensimmäisen kerran sen joskus kuulin, en muista missä mä siihen törmäsin, mutta se kosketti ja resonoi aika syvältä jostakin itsessä. Tämä tämmöinen jotenkin hyvin rehellinen sen asian kohtaaminen, että miten me yleensä lähdetään määrittelemään itseämme. Missä mä oon töissä, mitä kouluja mä oon käynyt, paljonko mä ansaitsen, minkälaisella autolla mä ajan, minkälaiset vaatteet, merkkivaatteet tai rääsyt mulla on päällä. Siis tämmöisiä erilaisia statukseja ja johonkin menestymiseen liittyviä tekijöitä. Mutta Mountain Dreamer siinä menee sen taakse ja kysyy, että kuka olet oikeasti niissä elämäntilanteissa, joissa kysytään sitä selkärankaa ja jotakin semmoista syvemmällä olevaa ydintä. Että mitä niissä tilanteissa tapahtuu? Ei sillä ole väliä, minkälaisen tutkinnon olet saanut käytyä. Oliko se sitten omalla työllä ansaittu vai auttoiko siinä vanhemmat vai mitä? Ei sillä ole väliä. Ja voit olla hyvin koulutettu tai vähemmän koulutettu tai ansaita paljon tai vähän. Ne ei ole niitä tärkeitä asioita. Kuka sinä olet? Silloin kun elämä koettelee. Tai silloin kun on nämet kohti unelmia. Mitä ne milloinkin on. Ja mä oon siis kokenut sekä omassa elämässäni tietysti, kun elän tässä yhteiskunnassa, mutta ehkä vähän laajemminkin, kun on nähnyt tätä elämää muitten silmin, muitten tarinoiden kautta, kun on saanut tehdä tuommoista asiakastyötä vähän terapeuttisissa tai tämmöisissä konteksteissa, niin sen, että kuinka vahvasti nämä tietynlaiset vaatimukset, mitä meillä tässä yhteiskunnassa on, vaikuttaa siihen ihmisten elämään. Siihen, miten ne kokee oma itsensä. Ja se luo aika paljon semmoisia paineita. Et meillä aika usein, mä kirjoitin joskus esimerkiksi tämmöisen blogipostauksen kuin Mindfulness ja pärjäämisen pakko, joka kertoo just siitä, että miten esimerkiksi tämmöiset meditaatioperinteetkin nykyään hyvin usein ja melkein poikkeuksetta voisi sanoa valjastetaan semmoisen tietynlaiseen suorittamisen eetokseen. Ne ei ole sitä varten enää, että nämä hiljennyt ja vetäydyt yhteiskunnasta joksikin aikaa pois niistä kaikista vaatimuksista ja ehdollistumista, joita tämmöiseen yhteiskuntaan väistämättä kuuluu. Ja lähdet tutkimaan sitä ydintä, vaan ne valjastetaan nykyään semmoiseen, että miten näiden avulla nämä voit suorittaa vielä enemmän, olla vielä enemmän. Semmoisen tietynlaiseen sankarimyyttiin, joka sinustakin voi tulla, kun teet vaikka meditaatioharjoituksia tai joogaa tai jotain. Josta tulee yli-ihminen. Tai vähintäänkin menestyvämpikö keskimäärin ihmiset. Eli tietyllä tavalla se on aika päinvastainen ajatus, mihin nämä alun perin on lähtenyt, tai mistä ne on lähtenyt liikkeelle. Toisaalta ei se välttämättä huonokaan asia. Kyllä mä oon huomannut myös sen, että miten tämmöisten työvälineiden avulla voi ehkä löytää itsestään semmoisia syvempiä kerroksia, jotka ei ole ihan sitä pintaa. Ja vaikka se lähtisikin liikkeelle siitä, että mä teen nyt näitä harjoituksia, että mä voisin tehdä työni tehokkaammin, niin se saattaa koskettaa jotain siellä vähän syvemmällä ja sitten nouseekin kysymyksiä mieleen. Miksi mä ylipäätänsä teen tätä työtä? Miksi tämä on merkityksellistä? Tai onko tämä muuten edes merkityksellistä vai onko tämä vain jonkun yhteisön statuskilpailun yksi tämmöinen välietappi? Et jos mä saan tuon työn, voin sitten kertoa olevani se ja se. Ja siihen liittyy ehkä sitten se palkka ja sitten mä saan vihdoinkin ostettua sen jonkun purjeveneen tai Lamborghini, mikä se onkaan, jonkun. Ja ostanko mä sen sitten, haluanko mä sitä sen takia, että se on statussymboli. Että sit mä voin niinku näyttää, että mä oon joku, mä oon pärjännyt. Ei tarvi hävetä. Vai onko siellä taustalla joku syvempi merkitys? Tarvinko mä näitä asioita vaikka siihen, että meidän suvussa ollaan vaikka oltu aina jotakin kalastajia tai merenkävijöitä ja tämä jotenkin kuuluu siihen isompaan kokonaisuuteen. Aika usein se ei mene niin. Niin, kuka minä olen? Mä katson tätä maisemaa tässä, niin jotenkin tässä on semmoinen vapauden tunne, kun näkee tuonne kauas. Mä en tiedä yhtään, mitä noissa metissä on. Siellä on tietysti jotakin eläimiä ja ihmisiä ja mökkejä saattaa olla siellä täällä, mutta tässä on aika paljon semmoista erämaata, jossa on vaan sitä luontoa ympärillä. Ja se vapaus tulee ehkä osittain jotenkin siitä, että tämä ei niinku kuulu mulle siinä mielessä, että mä omistasin tuosta. Mä en oikeastaan näe mitään ympärillä, jonka mä omistasin. Tää on ihan, mä vaan saan olla täällä. Mun ei tarvi miettiä sitä, että paljonko mun pitää maksaa nyt jollekin metsähallitukselle tai valtiolle veroja noista metistä, jotka tuolla on. Ja pitäisikö mun avohakata tuosta tuo kulma tai yrittää suojella tuo kulma tuolta tai miten mä niinku käytän hyödykkeenä tätä, vaan tää on vaan se ympäristö, jossa elää. Kukaan ei ole kuiskimassa tässä nyt korvea, että mitä mun pitäisi tehdä tässä, että mua pidettäisiin jotenkin tarpeeksi arvokkaana. Joo. Miten päästä irti siitä tietynlaisesta suorittamisen tarpeesta, yhteiskunnan tarpeesta, jonka on itse sisäistänyt itseensä? Et ne ei enää tule pelkästään ulkopuolelta, vaan ne on jotenkin tässä vuosien ja vuosikymmenten varrella kutoutunut osaksi omaa itseäni, niin että ne tuntuu ikään kuin sisäisiltä tarpeilta. Ja miten huomata se, että miten ne kerrostumat on rakentunut ja jotenkin vähän niin kuin sipulia kuoria sitä niin, että ne ei enää ole siinä ne tarpeet. Tai että ne tarpeet ei enää vie, vaan sulla olisi jotenkin sieltä syvemmältä ytimestä tuleva merkityksellisyys, jonka kautta näitä asioita voit viedä eteenpäin. Niitä, mitkä on sulle merkityksellisiä. No niin, teknisistä syistä johtuen. Mä oon nyt laskeutunut tuolta kätkätunturin huipulta alas ja siirtynyt itse asiassa tänne kaupungin melskeeseen. Eli tämä oikeastaan sopii ihan hyvin tähän teemaan, koska jos nyt mietitään tätä ajatusta siitä, että me ollaan jollakin tavalla semmoisessa suoritusyhteiskunnan ja menestyksen eetoksessa kiinni kaikki ihmiset enemmän tai vähemmän,
niin vastaus todennäköisesti ei löydy siitä, että me kaikki etsittäisiin itselle joku korpimökki jostain tuolta erämetsistä, vaan kyllähän me joudutaan joka tapauksessa hakemaan ratkaisuja tähän ongelmaan ihan tämmöisen käytännön arjen keskellä. Eli ei voi istua ikuisesti tunturin huipulla ja ihailla sieltä maisemia ja sitä tietynlaista luonnon ja silmän kantamattomiin siintävän luonnon tarjoamaa vapauden kokemusta, vaan kyllä se ydin on siinä, että miten me pystyttäisiin rakentamaan jotakin semmoista tänne niin kuin työelämän ja perhe-elämän ja kaiken tämän näiden velvollisuuksien keskelle. Ja siinä mielessä tämä siirtyminen tänne kaupunkiin. Mä oon itse asiassa täällä Hietasaaressa tässä Oulun suistoalueella nyt sitten tällä hetkellä tämmöisen pienen laavun luona Salmen rannalla. Ja täälläkin on vähän onneksi vielä luontoa tässä ihan keskustan kupeessa täällä Oulussa jäljellä. Niin. Jos me lähdettäisiin miettimään vähän niin kuin vastauksia siihen, että mitä nämä vanhat perinteet opettaa siitä, että millä tavalla me voitaisiin vapautua ikään kuin siitä vahvasti ehdollistuneesta minästä, joka jotenkin hakee hyväksyntää ja menestystä ja tämmöisiä tekijöitä siltä muulta yhteiskunnalta niin vahvasti, että se jotenkin menettää sen oman ytimensä aika helposti. Mä luulen, että aika monelle meistä on käynyt ainakin ajoittain sillä tavalla, ja mä tiedän, että aika monelle on käynyt jotenkin pysyvästikin niin, että ei enää oikein ole kosketuksissa johonkin semmoiseen ytimeen, joka olisi jotenkin tämmöistä todellista itseyttä siellä taustalla, vaan ollaan vähän semmoista niin kuin harhojen, tai ei edes vähänkään, vaan ollaan aika vahvasti tämmöisten harhojen, illuusioiden vallassa siitä, että mikä tässä maailmassa ja elämässä on tärkeää. No, näitä erilaisia perinteitähän löytyy tietysti aika paljonkin, joissa melkeinpä kaikissa, mitä ainakin minä tunnen, niin lähdetään jotenkin sitä kohti, että tavallaan ne luomet tippuisi silmiltä, että nähtäisi vähän totuudenmukaisemmin se oma tilanne ja se ympäristö, missä ollaan ja mikä oikeasti on tärkeää, mikä sitten vaan vaikuttaa tärkeältä niin kuin harhaomaisesti. Tämmöinen, mikä löytyy melkeinpä kaikista henkisistä perinteistä, on jotenkin siitä pienestä minuudesta. Sitä joskus kutsutaan egoksi, se on vähän huono sana, koska se alun perin viittaa, tai siis tarkoittaa vaan oikeastaan se. Mutta, ja alun perin viittaa ehkä, niin kuin jos freudilaisittain ajatella, että mistä ego tulee, niin se vaan viittaa yhteen osaan sitä minuutta, joka ei ole sinänsä mitenkään sen huonompi kuin muutkaan. Mutta ehkä tässä tarkoituksessa meillä on joku semmoinen hyvin vahvasti ehdollistunut minuus, josta pitäisi jotenkin pyristellä vapaaksi. Ja nimenomaan siirtyminen johonkin itseä suurempaan, tai keskittyminen johonkin itseä suurempaan, fokuksen siirtäminen johonkin sitä pientä minä suurempaa, on semmoinen aika vahvasti koeteltu ja vanha tapa lähteä tällä matkalla niin kuin liikkeelle. Ja mikä se itseä suurempi sitten on? No, ihanasta vanhoista shamanistisista ja animistisista perinteistä me jo löydetään se luonnosta. Monilla eri tavoilla tämä luonto on suurempi kuin minä. Jopa nykyihminenkin on oikeastaan kaikilla tavoilla täysin riippuvainen luonnosta. Ravinto, happi, vesi, kaikki nämä elämäedellytykset, ne tulee siitä ympäristöstä, luonnosta, vaikkei sitä monesti tarvitse hirveästi miettiä, koska ne on jotenkin niin helposti saatavilla ja siinä lähellä. Paitsi sitten, kun ollaan tilanteessa, jossa ne alkaakin loppumaan, ilmasaasteet, ei olekaan välttämättä enää hengityskelpoista ilmaa niin helposti joissakin valtavissa suurkaupungeissa ja vesi voi olla saastunutta, puhtaan veden hankkiminen voi olla hankalaa. Tälläkin hetkellä on kuivuuksia esimerkiksi tuolla Espanjassa ja täytyy todellakin lähteä miettimään, että miten säästetään vettä ja niin edelleen. Eli nämä ei ole nykyihmisellekään aina ihan niin helposti saatavilla, mutta kuitenkin jossain määrin. No luonnon lisäksi sitten tietysti tämmöiset, mennään enemmän sinne vähän abstrakteimpiin juttuihin, niin kuin jumaluuksiin. Ne voi olla luonnon henkiä tai luontoa sääteleviä jumaluuksia joissain vanhoissa perinteissä. Vähän uudemmissa ehkä voisi sanoa niin kuin antiikista eteenpäin. Ne saattaa olla enemmänkin semmoisia periaatteita joidenkin tiettyjä asioiden taustalla. Maanviljely tai mikä tahansa. Et siellä on joku periaate, isompi prinsiippi, jonka varassa me ollaan ja johon pyritään jotenkin rakentaa sitten sitä yhteyttä. Tai sitten tämmöisistä ei-teistisistä perinteistä löytyy tämmöisiä ajatuksia korkeammasta minuudesta, korkeammasta itseydestä. Ja olipa se mikä tahansa, niin idea kuitenkin on siirtyä pois siitä pienemminään piiristä kohti jotakin suurempaa tarkoitusta, joka on siis todellakin tämmöistä yksilöä, ehkä yhteisöäkin suurempi. Mutta miten se sitten tapahtuu? Onko se vaan semmoinen pelkkä päätös, että minäpä alan uskomaan nyt näin? No, ei sekään ole todellakaan tuntematon näkökulma. Aika paljon on tämmöistä erilaisissa perinteissä, joissa on tiettyjä uskomuksia, dogmeja, jotka pitäisi ensin omaksua. Ja sitten kun ainakin lähtee kokeilemaan niihin uskomista, niin sitten voi alkaa näkemään, että auttaako se vai ei. Et kyllähän se löytyy tosi monista perinteistä tämä reitti, että lähdetään ensin niistä dogmeista liikkeelle. Ja vaikkapa jossakin meditaatioperinteessä ajatuksena voi olla, että lähdetään sitten harjoitusten kautta niin kuin todentamaan itse niitä dogmeja, että aivan se onkin näin. Mutta yleensä semmoinen pelkkä päätös ilman toimintaa ei todennäköisesti tässä auta, vaan pitää jollakin tavalla lähteä myös todeksi elämään tai koettelemaan niitä päätöksiä sen suhteen, aloittaa meditaatio tai rukous tai joku, mikä siihen perinteeseen liittyy. Eli jollakin tavalla toiminnan kautta täytyy ne uskomukset lähteä sisäistämään niin, että ne ei ole vaan semmoisia liian pinnallisia, jolloin ne ei oikeastaan vaikuta mihinkään, vaan että ne lähtisi jotenkin integroitumaan ja sisäistymään osaksi sitä omaa asennetta, uskomusjärjestelmää. Ja pelkästään sillähän voi olla jo aika paljon merkitystä siihen, että miten ihminen lähtee toimimaan. Ja aivan samalla tavalla sen voi nähdä sen tarkoituksen jossakin vähemmän ikään kuin henkisissä asioissa, vaikkapa luonnonsuojelu tai jotkut ideaalit, johon pyritään vaikka politiikan keinoin tai demokratiahan nyt voisi olla semmoinen, tai vaikka kommunismin aate, sosialismi, kaikki tämmöiset on ollut myös tämmöisiä ei-uskonnollisia, suurempia tarkoituksia, joihin todella monet sadat miljoonat ihmiset itse asiassa on jotenkin tukeutunut. No, sitten jos mennään ehkä astetta syvemmälle, niin mun nähdäkseni näissä eri perinteissä on sitten tämmöisiä jotenkin vakiintuneita tapoja lähteä integroimaan siihen omaan elämään ja uskomusjärjestelmään ja arkeen näitä näkökulmia. Ja ne on yleensä jonkinlaisia rituaaleja, riittejä, rutiineja, mitä rakennellaan. Esimerkiksi joku tämmöinen rituaali voi olla vaikkapa se, että on joku alttari. Se voi olla kotona joku alttari tai sitten tietysti näissä erilaisissa paikoissa, joissa voi harjoittaa tämmöistä uskontoa, niin on erilaisia alttareita. Nyt tuolla kuuluu lentokoneen ääni, varmaan tulee sitä mikistäkin läpi. Nyt on menossa pohjoisessa sotaharjoituksia ja mieti, että tuossa saattaa hyvinkin olla tähän liittyvää lentotoimintaa nyt, ja siitä juontuukin mieleen, että esimerkiksi armeijoissahan on hyvin vahvasti erilaisia rituaaleja, joita toistetaan, rutiineja. Kaikki tietää, miten vedetään käsilipalle, ja on tietynlaiset ikään kuin ritualisoidut tavat puhutella ylempiä ja kaikkea tämä. Tämä on hyvin tuttua myös uskonnoistakin. Eli niihin liittyy monesti tämmöisiä hierarkioita, jotka voimistaa ja vahvistaa sitä tietynlaista ajattelutapaa ja kulttuuria, mikä siinä on. Mutta tosiaan ne voi olla myös jotakin tämmöisiä, että iltarukous ennen nukkumaan menoa tai aamulla aamumietiskely, meditaatio, ehkä joku rukous, jos se kuuluu siihen perinteeseen. Tämmöisiä puhdistumis- tai puhdistautumisrituaaleja, pestää vaikka suu, hampaat ennen kuin tehdään joku tämmöinen pieni seremonia jonkun kotialttarin ympärillä tai tämmöisiä. Eli nämä aika vahvasti meitä ehdollistaa tähän niin kuin toisenlaiseen uskomusjärjestelmään, jossa me itse tai se meidän pieni minä ei ole sen kaiken keskipiste, vaan se enemmänkin asettuu jotenkin palvelemaan jotakin suurempaa tarkoitusta. Että mä sanoisin, että tämä on varmaan semmoinen aika tyypillinen reitti, että lähdetään ensin kokeilemaan tämmöisiä uudenlaisia uskomusjärjestelmiä ja sitten niihin lähdetään rakentamaan jotakin harjoituksia, harjoitteita, rituaaleja, riittejä, rutiineja. Ja pikkuhiljaa se integroituu sitten osaksi sitä arkea. Mutta näiden kaikkien kohdalla mun mielestä ollaan vielä semmoisissa, joskin toiminnan tasolla, niin siitä ehkä puuttuu semmoinen tietynlainen niin kuin suora kokemus. Näiden rituaalien ja riittien kautta me saadaan kyllä rakennettua myös aika paljon semmoista tunnetason kokemusta mukaan, jolloin voi esimerkiksi olla semmoinen haltioitumisen tunne, vaikka kun tekee jotakin harjoitusta, joogaharjoitusta, tai voi tuntua energisemmältä, tulee hyvä olo, kun tekee jonkun hatha-jooga-asentosarjan esimerkiksi ja hengitysharjoituksia. Eli alkaa rakentua tämmöisiä positiivisia tunteita siihen itse harjoitukseen liittyen. Niitä haluaa tehdä, koska se tuntuu mukavalta ja se voi vahvistaa tätä, myös sitä ideologiaa siellä taustalla. Mutta mä sanoisin, että melkein kaikissa perinteissä, olipa se sitten joku kristillinen mystiikka tai vedalainen harjoitus, buddhalainen harjoitus, niin näistä löytyy tämmöinen ajatus siitä suorasta kokemuksesta. Eli oivalletaan tai koetaan suoraan se Jumala tai todellinen itseys, korkeampi itse, aatman, tämmöisen oivalluskokemuksen kautta. Ja, tai buddhalaisuudessa monesti puhutaan tämmöistä tyhjyyden oivaltamisesta, varsinkin Mahajana buddhalaisuudessa, sunjaatta. Mutta joka tapauksessa saadaan kosketus johonkin tämmöisen perusarkisen minään taustalla olevaan johonkin sen ylittävään aspektiin, transcendenssiin. Ja se ei ole enää pelkästään silloin uskomus tai pelkästään rituaali tai riitti, vaan se on semmoinen elävä kokemus. Ja perinteisesti nämä on kokemuksia, joita on tosi hankala ikään kuin sanoin lähteä selittämään, koska ne nimenomaan ylittää tämän tämmöisen ehkä arkisen minä, johon nämä ajattelut ja varsinkin nämä sanoitukset vahvasti liittyy. Eli mä sanoisin, että tämä on yleensä se jotenkin se niin kuin kolmas tai syvin taso näistä kolmesta, jota kohti pyritään menemään. Nämä voi olla siis tämmöisiä spontaaneja kokemuksia. Nyt kun nämä sotaharjoitukset jotenkin on tässä taustalla, kuuluu taas tuo lentokoneen ääni, niin mä mietin sitä, että aika paljon on dokumentoituja kokemuksia. Esimerkiksi sodan keskellä ihmiset on saanut tämmöisiä äkillisiä heräämis- tai valaistumiskokemuksia niin kuin kuoleman vaaran uhatessa, jolloin jotenkin sitä hyppää siitä pienestä minuudesta ulos ja tulee joku tämmöinen ihan toisenlainen näkökulma omaa itseä ja kaikkeen. Ja se ei ole mikään sattuma, että vaikkapa johonkin tämmöisiin erilaisiin sotataitoihin, oli ne sitten Intiassa tai Kiinassa tai Japanissa tai missä päin tahansa maailmaan, Euroopassa, yleensä näihin sotilaiden harjoituksiin sekoittuu jollakin tavalla tämmöiset henkiset ulottuvuudet. Oli se sitten ritarikasti, kristilliset tämmöiset, niin kuin mitä ristiretkistä temppeliritareista tiedetään. Toisaalta Japanissa samurait. Joogaharjoitusten taustallahan on tämä kshatriya-kasti aika vahvasti, jos mietitään vaikka Bhagavad Gitaa, joka lähtee itse asiassa liikkeelle siitä, että on kaksi keskenään sotivaa tämmöistä, mitä mä sanoisin, yhteisöä, ne on vähän niin kuin serkuksia, Kauravat ja Pandavat. Ja siitä lähtee se dialogi sotapäällikkö Arjunan ja Krishnan välillä juuri ennen taistelun alkamista. Eli nämä monesti linkittyy tämmöiseen niin kuin sotataitoon kanssa, johon voi olla moniakin syitä, mutta mä epäilen, että yksi syy on se, että semmoinen tietynlainen kirkas tietoisuuden tila jotenkin syntyy spontaanisti lähellä piti kokemuksissa. Oli se sitten autolla ajaessa tai jossakin tuolla liikenteessä tulee semmoinen aika pysähtyy hidastaa, näkee hyvin selkeästi kaikkea. Semmoisen kokemuksen jälkeen sit voi olla myös muuntunut se tajunnan tila ja toisaalta se ajatus, että mikä elämässä on tärkeä. Mutta nämä elävät kokemukset, ne voi olla tämmöisiä spontaaneja, jotka tulee just jossakin tuommoisessa tilanteessa, jota ei ole suunniteltu. Toisaalta ne voi olla myös harjoitusten kautta saatuja ja opittuja, eli semmoisia asteittain, pikkuhiljaa, kun harjoitetaan jotakin meditaatioharjoitusta sitkeästi vuosia ja vuosia, niin alkaa ikään kuin syvenemään se tietoisuuden tila ja sitten pikkuhiljaa päästään käsiksi siihen elävään kokemukseen. Tai sitten ne voi olla semmoisia spontaaneja, äkillisiä, mutta yleensä ne myös aika nopeasti lähtee pois, mikä laulaen tulee, se viheltää ja menee, niin kuin sanonta sanoi. Mutta silloinkin, kun on saatu se lyhyt äkillinen kokemus, niin se kuitenkin toimii semmoisena motivaattorina, että nä tiedät, siellä on olemassa joku tämmöinenkin taso mielessä, jota kohti sitten voi lähteä sitten ikään kuin rakentamaan sitä polkua, jotta siitä tulisi vähän pysyvämpi kuin se pelkkä äkillinen kokemus. Eli jotenkin, kun mä lähdin siellä kätkätunturin huipulla liikkeelle siitä, mä luin tuon kutsurunoon, joka pyrkii jotenkin näkemään sen pienen minän personan taakse. Se ei ole niin tärkeä, vaan siellä on jotakin syvempiä, tärkeämpiä kerroksia. Niin jotenkin mä näen tässä tämmöisen yhden reitin kohti sitä. Mutta tämä on hirveän tärkeä jotenkin tässä ajassa. Tämä pärjäämisen pakko, mikä tosi monia meitä vaivaa. Se ajaa ihmisiä niin kuin uupumukseen ja tämmöiseen huonoon itsearvostukseen, arvostuksen menettämiseen, jos ei saavuta tiettyjä asioita. Ja yleensä ne on nimenomaan näitä tämmöisiä varallisuuteen, vaurauteen liittyviä materialistisia asioita. Mutta sitten kun lähtee tutkimaan näitä vähän vanhempia perinteitä, niin tulee mieleen, että ehkä tämä ei ole niin uusi juttu, joka vaivaisi vain meidän aikaa tässä. Et todennäköisesti tämä on jotenkin universaalia ja muodossa tai toisessa se on vaivannut jo ihmisiä 3000 vuotta sittenkin. Ehkä silloinkin on ollut ihan samanlaista, tai ei ehkä ihan samanlaista, mutta jotenkin samankaltaista tämmöistä pärjäämiseen, menestymiseen, yhteiskunnalliseen asemaan, tämmöisiin asioihin liittyviä paineita ihmisille. Ja sitten toisaalta vastaliikkeenä tai vastavoimana näitä erilaisia henkisiä perinteitä, jotka koittaa sanoa, että hei, nuo on ihan tärkeitä juttuja kyllä, minkä parissa nämä askartelet nytkin, mutta ne ei ehkä ole kaikkein tärkeimpiä. Et ehkä se tärkein on jotakin semmoista, mikä on läsnä koko ajan, eikä jossakin tuolla tulevaisuudessa, että sitten kun olen saanut tämän ja sitten kun olen vielä tuonkin suorittanut, niin sitten voin lopettaa jotenkin tämän suorittamisen ja olen maalissa. Sitä ei tapahdu koskaan. Se maali siirtyy aina vaan seuraavaan etappiin. Et siirtyminen pois siitä suorittavasta sitten kun ajatuksesta siihen, että mitä on läsnä tässä ja nyt. Ja miten voisi pysyä mahdollisimman paljon yhteydessä ja kytköksissä tähän elävään olevaan, joka on tässä ja nyt. Ja joka ei itse asiassa millään tavalla ole riippuvainen näistä sosiaalisista konstruktioista, erilaisista sosiaalisista pääoman muodoista, jota me raivon vallassa tuolla koetetaan hakea ja saavuttaa, vaan enemmänkin niin kuin kääntymistä kohti sitä, että mitä tässä tapahtuu. Mulla tulee mieleen, kun mä soitan tuota shakuhatsia. Et se on vähän sama kuin ajattelisi, että tärkeää on se, että mä soitan, mä opettelen jonkun kappaleen ja sit mä soitan sen ja otan sen nauhalle. Niin sit mä oon niinku maalissa. Et se on se tärkeä juttu, että mulla on nyt sitten äänitettynä joku shakuhatsi-sävelmä. Sitten mä voin näyttää sitä kaikille, että hei, kattokaa, mä tein tämmöisen. Mulla on tämmöinen, mä omistan nyt tämä, koska se on mulla taskussa tuossa puhelimessa sinne tallennettuna. Kun taas sitten toinen näkökulma on se, että kun sä otat sen huilun käsiin ja lähdet puhaltamaan ja kuulet sen äänen, mikä sieltä tulee ja sen sävelmän, joka syntyy. Ja jotenkin koet sen hienon tunnelman, joka siinä voi syntyä, kun sävelet seuraa toisiaan. Tulee semmoinen tietynlainen flow-tila. Se alkaa vaan tapahtumaan. Ei ole enää erillistä minä, joka jotenkin yrittää suorittaa jotain, vaan enemmänkin semmoinen tunne, että on itse se sävelmä, joka siinä syntyy. Ja ei pysty suoraan erottamaan niitä toisistaan. Niin kumpi näistä on oikeasti tärkeämpi? Tuo edellä mainittu MP3 tallennettuna sinne jonnekin kovalevylle vai se elävä kokemus sitä huilua soittaessa? suitsen, eli puhaltava meditaatio, on myös yksi meditatiivinen muoto, jota harjoitettiin Japanissa shakuhachin avulla. Mutta helposti siitä tekee itselleen suorituksen ja unohtaa sen, mikä siinä on tärkeä. Se sävel, se ääni, tyhjä minuus. No, näihin sanoihin ja tunnelmiin taida kaivaa tuosta nyt shakuhachin esille ja en äänitä sitä soittoa, vaan pyrin elämään sitä tässä vähenevän auringon alkuillassa täällä Mustasalmen rannalla. Mielen laboratorio podcast kiittää ja kuittaa.
Tämä oli Mielen laboratorio. Jos olet kiinnostunut jungilaisesta coachauksesta, lyhyt psykoterapeuttisesta työskentelystä tai työnohjauksesta esimerkiksi meditaation liittyen, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ap@mielenlaboratorio.fi. Tutustu myös kirjoihini Mielen laboratorio sekä Mindfulness, mielen selkeys ja myötätunto, joka löytyy nyt myös äänikirjana. Ja jos pidit jaksosta, jaa se myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät syventymään oman mielensä labyrintteihin.